Norge bør videreføre klimasamarbeidet med EU frem mot 2050 og redusere etterslepet av EØS-relevant energiregelverk. Det mener flertallet i EØS-utvalget som la frem sin utredning og anbefalinger 11. april. At disse anbefalingene ikke har skapt større debatt, kanskje et symptom på et problem utvalget peker på, nemlig at i Norge det et underskudd på kunnskap, åpenhet og debatt om det grønne skiftet og Norges samarbeid med EU på energi- og klimaområdet. Hjertelig velkommen til Energi og klima. Mitt navn Kirsten Øystese, og våre faste lyttere vet at når temaet EU og Norges forhold til EUs energi- og klimapolitikk, så energi- og klimas korrespondent i Brussel, Alf Olask, med fra Brussel. God formiddag, Alf Ole.
God formiddag.
Du, vi skal snakke om hva den ferske offentlige utredningen fra EØS-utvalget skriver om hvordan norske interesser kan ivaretas best mulig, og hvilket handlingsrom Norge har i EØS-avtalen og øvrige avtaler vi har med EU. Men hvis vi bare tar ett steg tilbake først, altså hva var hensikten med å oppnevne et EØS-utvalg, og hva skulle utvalget ifølge mandatet utrede?
Ja, det der et godt spørsmål, Kirsten, for poenget var jo at dette var noe som regjeringen og ikke minst statsminister Jonas Gahr Støre ble påtvunget, delvis av Senterpartiet og delvis av EØS-opposisjonen innenfor LO og da spesielt Fellesforbundet. Han var jo ikke spesielt begeistret for tanken om en slik utredning. Han sammenlignet det nærmest med å utrede en skilsmisse fra sin kone, og mye av dette og mandatet av denne utredningen ble liksom latterliggjort av folk som da var EU-tilhengere, for å si det sånn. Og så ble jo dette, blant annet fordi at dette utvalget skulle se på alternativer som man finner i andre land, for eksempel Sveits sin tilknytning, UK etter Brexit og så videre. Så dette var en del av mandatet, men utredningen skulle liksom da se på EØS-avtalens utvikling etter den forrige store utredningen som kom i 2012.
Mm. Og denne utredningen altså som nå kommer cirka 12 år etter den forrige, ledet av Line Eldring. Hvilken ny kunnskap det da som dette utvalget kommer med?
Først og fremst så kan man si at dette utvalget og denne rapporten veldig god på det å skildre, beskrive de problemene det når Norge blir hengende veldig etter regelutviklingen i EU, og det jo ikke minst innenfor klima- og energiområdet. Sånn sett kan du si at dette en ganske, kan leses som en ganske krass dom over en slags handlingslammelse når det gjelder å innføre EØS-direktiver innenfor energiområdet, og det en handlingslammelse som da de siste årene har rammet embedsverk og skiftende politisk ledelse i Energidepartementet. Konsekvensen av dette de ganske gode på å beskrive, hvordan denne regelulikheten skaper problemer for Norge, og de bruker ganske krasse ord på dette. Det bør det være en wake-up call, og har jo vært kanskje på mange måter den delen av utvalgets innstilling som har fått mest oppmerksomhet.
Ja, hva konkret konsekvensene av at vi henger etter?
Ja, det mest åpenbare jo at EØS-avtalen forutsetter jo, altså EØS-avtalen innebærer at Norge, Liechtenstein og Island med i EUs indre marked. Det betyr at det skal være de samme reglene i disse tre EFTA-landene som det i EU. Vi skal innføre de med en veldig liten forsinkelse etter at EU har vedtatt sine regler. Nå ligger vi da for noen lovers vedkommende mange, mange år etter, og det som også har skjedd jo at hvis du tar denne berømte fjerde energipakken da, som man diskuterer nå, og som passerte i EU i 2018-2019, så ligger vi da 5 år etter. Om vi da tar den pakken. Problemet jo at EU i de årene som har gått, særlig etter 2021, jo har gjennom denne Fit for 5, gjennom ulike tiltak i kjølvannet av krigen i Ukraina, energikrise, så har jo de skjerpet disse lovene allerede. Sånn at vi ligger da etter som utvalget beskriver, ikke bare i en, men to runder etter EU. Og dette vil på sikt, etter hvert som disse nye direktivene trer i kraft, bety at det er helt ulike regler, for eksempel på energimarkedet, mellom Norge og Sverige. Mm.
Og på akkurat det området der, så har vi sett at det har vært litt sånn, ja, nærmest litt vingling eller frem og tilbake om hvorvidt vi kan hoppe rett til siste direktiv og så bare la de eldre på direktivene bli liggende. Men sier utvalget noe om dette?
Nei, det sier ikke utvalget noe om, men det kan jeg si noe om. Fordi dette her har jeg forstått brakt til torgs og jobbet en del med. Poenget med det er at man trodde nok i energidepartementet at man skulle gjøre det, og dermed kunne man liksom vente til de siste direktivene trådte i kraft, og så kunne man skyve på dette. EU, dette har vært drøftet tidligere, ikke minst innenfor energiområdet, og man har bare med helt unntaksvis gjort at man kunne hoppe til de siste direktivene under forutsetning av at de tidligere er opphevet. Det som har skjedd i EU, for å forsøke å forklare dette litt enkelt, det er at hvis man tar den versjonen av fornybardirektivet fra 2018 som Norge nå har fått brev fra kommisjonen om å innføre i løpet av måneder, så er det i det direktivet blant annet at reformene av kraftmarkedet er hjemlet. En reform som inneholder mange ting som Norge er veldig interessert i. Det betyr at Norge ikke kan delta i en del av de utviklingene når det gjelder for eksempel denne reformen av kraftmarkedet, uten å ha tatt dette direktivet. Da hjelper det ikke å hoppe til et direktiv som skal tre i kraft for eksempel fra 1.1. Neste år. Sånn at vi er nødt til å ta det, fordi det er en del viktig lovgivning i EU som er hjemlet i det direktivet.
Bare la oss gå litt inn i både hvordan utvalget beskriver og sier konsekvensen av Norges samarbeid med EU på nettopp klima- og energifeltet.
Altså, utvalget er veldig bra på et punkt, hvor de, eller på flere punkter når det gjelder beskrivelsen for eksempel av hvordan klimapolitikk nå griper inn i nær sagt alle samfunnsområder. Dette har man sett særlig liksom fra 2019 og fremover, men det er blitt enda tydeligere da man fikk Fit for 55-pakken, hvor hoveddelen jo kom 14. juli 2021. Sånn at hvor omfattende dette er, og ikke minst at dette også betyr en endring av EUs energipolitikk. EUs energipolitikk er ikke lenger bare en politikk for å sikre energi, forsyningssikkerhet og den type ting. Energipolitikken er et veldig viktig verktøy i det grønne skiftet.
Og hva tjener det Norge at vi har et så omfattende samarbeid med EU på dette feltet?
Ja, det betyr jo at vi er integrert og skal jo for så vidt ha den samme utviklingen som våre naboland. Og det betyr jo også at vi på en måte ser at klimapolitikken jo er et internasjonalt anliggende, og at vi har fordeler ved å samarbeide med partnerne nedover i Europa. Og denne klimaavtalen som jo ble inngått for noen år siden, og som nå da skal forlenges, den vil jo da være viktig, fordi den vil også være et verktøy for å kunne kontrollere at man i Norge gjennomfører de klimatiltakene som man sier man skal gjennomføre. For eksempel er det jo slik da at ESA, dette EFTAs overvåkningsorgan, jo hvert år skal produsere en rapport hvor man sammenligner situasjonen i Norge med situasjonen i andre land, og den rapporten som kommisjonen gjør for de 27 medlemslandene. Mm.
Men da utvalget ble oppnevnt, så sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum at målet er å få en saklig og balansert utredning som forteller hva EØS-avtalen betyr i praksis. Viktige nasjonale prioriteringer blir påvirket av EØS. Det gjelder for eksempel behovet for nasjonal styring av energipolitikken. Og dette med samarbeid og like regler med EU versus nasjonal kontroll, det er ofte et sentralt tema når det er snakk om klima- og energisamarbeid med EU. Klarer utvalget å få frem nyansene, både fordelene, men også ulempene ved Norges klima- og energisamarbeid med EU?
Ja, det spørs jo litt hvilke briller du har på hva du definerer som en ulempe, det da.
La oss si EU-motstanderes syn på det.
Nei, altså, det utvalget viser veldig tydelig er jo at i Norge har vokst fram en slags oppfatning av at forpliktelsene etter EØS-avtalen er på en måte noe du kan jonglere med. Poenget er følgende. Vi har inngått med et stort flertall i Stortinget en internasjonalt juridisk bindende avtale med EU, EØS-avtalen, hvor vi har påtatt oss å innføre EU-lovgivning. Så har denne avtalen en reservasjonsrett som aldri har vært prøvet. Det betyr at hvis Norge mener at man har sterke nasjonale interesser eller andre gode argumenter, så kan man si nei til direktiver. Det Norge har gjort, og som kommisjonen nå har mistet tålmodigheten med, det er at man i stedet for offensivt å gå ut og si at nei, dette direktivet vil vi ikke ha, så vil man bli utsatt for at EU da vil si at ok, hvis ikke dere tar det direktivet, reserverer dere mot det, så utløser det reaksjoner fra oss på andre områder. Det er en helt fair, og etter traktaten, etter EØS-avtalen, måten å gjøre det på. Det Norge da har gjort i det siste, det er jo bare rett og slett å vente og vente og vente på å ta direktiver, og dermed har denne utsettelsen eller nølingen blitt et slags handlingsrom i seg selv, hvor da Norge, det man har sett spesielt energidepartementet har vært veldig flinke til, er rett og slett å neglisjere denne internasjonale juridiske forpliktelsen som ligger i EØS-avtalen. Og det er dette som dette utvalget viser til, og stiller seg kritisk til, for å si det forsiktig. Og dette er helt klart også den tolkningen som kommisjonen legger til grunn når det gjelder avtalen, og som er helt tydelig i avtalen. Du kan liksom ikke, bare fordi du ikke liker utviklingen, ensidig suspendere en avtale. Du må forholde deg til den. Og det er her vi nå ser at dette etterslepet på 478 eller noe sånt rover, har da Norge forpliktet seg til å redusere, og det er det som nå da kommer til overflaten. Så det er klart, det er en på nei siden en oppfatning av at man liksom kan velge å vrake og egentlig bare neglisjere sånne lover, men da må man gå ut helt aktivt og si nei, takk, det her vil vi ikke ha, og så vil man da få konsekvenser av det i forhold til EØS-avtalen. Det har man foreløpig ikke gjort på de 30 årene avtalen har vært i kraft.
Men så har det også vært et ønske at utvalget skulle få fram handlingsrommet, og så er det tydelig om vi har et handlingsrom og hva det består av da det kommer til det særlige energi- og klimapolitikken og muligheten for å finne på de norske løsninger på de.
Ja, altså det er klart handlingsrommet er begrenset i seg. Altså, og det er jo også slik at det er jo litt ulike definisjoner av hva dette handlingsrommet egentlig er. Det er helt klart at det er en mye større handlingsrom i betydningen å påvirke EU-lovgivning hvis man kommer inn tidlig. Det er veldig lite handlingsrom når lovene er vedtatt i EU, og de skal gjennomføres i EØS-rett. Jeg kjenner egentlig bare til et tilfelle hvor vi har fått en veldig sånn tydelig unntak i den prosessen etter at loven er vedtatt i EU, og det gjaldt for sånn nesten 20 år siden, da EU vedtok noe som heter tunnelsikkerhetsdirektivet, tror jeg det het. Der fikk Norge unntak fordi vi hadde så mye gamle tunneller, ikke minst på Vestlandet. Så der kan du si at selvråderetten ble da utformet slik at vestlendingene fikk en rett til å få en stein i huet når de kjørte gjennom tunnelen. Og det er jo også, det er i hvert fall et kraftig uttrykk for selvråderetten.
Jeg kan si at på vegne av meg selv i hvert fall, som bor på Vestlandet, så er jeg passe begeistret for en del tunneller her i vest. Men la oss la det ligge. Men har vi en liksom feil forståelse av handlingsrommet, og det noe av grunnen til at vi nettopp bruker så lang tid på å ta inn nytt regelverk?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror dette her tror jeg en kombinasjon av at litt sånn rett og slett noe av dette er litt sløvsint. Det har jo for så vidt utenriksministeren sagt at dette er liksom, det blir liggende fordi, og noen av disse tingene er ikke så vesentlige at EU krangler med det heller, og så er det litt politisk selvfølgelig uvilje, og så er det en del sånn byråkratisk uvilje, og noe av dette kan også bunne rett og slett i uvitenhet om både konsekvenser og innhold i dette. Så jeg tror det er veldig sammensatt hva dette er, men det er også klart at noen kan jo innbille seg at det er et handlingsrom, men det er, og det slår utvalget også fast, det er veldig lite handlingsrom når disse tingene er vedtatt i EU.
Norge inngikk jo altså en klimaavtale med EU i 2019, som var i perioden frem til 2030. Og så mener da, eller utvalgets flertall anbefaler at Norge bør videreføre klimasamarbeidet med EU frem mot 2050. Hvordan begrunner de det?
Nei, de mener jo at dette er viktig for å gjennomføre klimapolitikken. Det er ikke så mye viktigere enn det, men og at denne klimaavtalen jo har tjent oss godt. Mindretallet som i utvalget er jo den oppfatning av at man på en måte da heller skal sikre seg muligheten til å føre en slakkere klimapolitikk i Norge enn det man da gjør i EU, hvor da klimapolitikken jo har som mål både at man da skal kutte 55% av utslippene i 2030 målt i forhold til 1990. Det er jo lignende forpliktelser som Norge også har meldt inn, og da mener jo flertallet at vi bør holde på den avtalen. Så dette her er jo på en måte en slags reell politisk uenighet om hvordan vi skal gjennomføre de internasjonale forpliktelsene i klimapolitikken som vi har påtatt oss.
Og EU har jo satt opp farta og vedtatt en rekke nye direktiver og forordninger på klima- og energifeltet de siste årene, mens Norge, som vi har vært inne på, henger etter og etterslepet vokser. Og da utvalget peker på to ting. Det ene er at vi er forsinket med å ta inn nytt regelverk. Det skaper uforutsigbarhet for næringslivet, og at norske myndigheter bruker lang tid på å avklare om lover, direktiver og forordninger er EØS-relevante. Det skaper usikkerhet. Si litt om hvordan de omtaler dette.
Jo, altså dette er på en måte to litt ulike ting. En ting er på en måte at det tar lang tid å implementere, som det heter, altså innføre dette her i norsk lovverk via EØS-avtalen. Og det skaper ubalanse. De sier også rett ut at det at vi da nå for eksempel har ulike regler og kommer til å få større regelulikhet mellom Norge og for eksempel de andre nordiske landene som er EU-medlemmer, kan også få konsekvenser for investorers interesse for å investere i Norge. Så gjelder det da dette som du vel da spør om, dette med tidlig avklaring. Altså i Norge så er det slik at i noen tilfeller så sier man liksom at ting er EØS-relevant med en gang det kommer, særlig hvis Norge har offensive interesser for å være med på noe. For eksempel var det ingen tvil for regjeringen, tydeligvis heller ikke for Senterpartiet, at medlemskap i hydrogen, at norsk næringslivs tilgang til hydrogenbanken i EU var viktig. Der var det sånn at man satte rakettfart og fikk implementert de nye ETS-reglene for at norsk industri skulle være med på det i løpet av måneder, og det samme gjaldt ETS for skipsfarten, som var viktig for dem. Det viser at man kan gjøre dette på et tidlig stadium hvis man vil. Så er det slik at hvis et eller annet direktiv eller en EU-lov da kan skape trøbbel, eller hvis det er en motvillig mot det, så sier man at ja, man starter ikke EØS-vurderingen før alt er klappet og klart i EU. Og da er jo dette litt sent, fordi når den prosessen er avsluttet, og så skal EØS-prosessen starte, så vil det gjerne gå, og særlig hvis dette skal via Stortinget, så går det fort vekk et par år på det. Så sier utvalget, og det sa det forrige EØS-utvalget, og det er det mange som har sagt av ulike utredninger, at Norge må på et mye tidligere tidspunkt avklare hvorvidt man anser at et direktiv er EØS-relevant, for da kan man i mye sterkere grad lobbe i prosessen i Brussel. For det er slik at når kommisjonen har lagt frem sitt lovforslag, og det er bare kommisjonen som kan legge frem lovforslag i EU, så er på en måte Norges formelle påvirkning over det. Vi har noen kanaler under høringsfrister og utarbeidelsen som kommisjonen driver med. Men når kommisjonen har lagt frem sitt forslag, så skal dette behandles av rådet som utgjør av medlemsstatene, de 27, og av Europaparlamentet. I de organene er jo vi egentlig bare lobbyister på linje med et eller annet selskap. Og dette gjør at det da er veldig viktig, mener mange, at Norge har gjort klart at dette har vi tenkt å innføre, derfor har vi disse synspunktene. Ta CBAM-en som et eksempel. Norge har i hele den prosessen sagt at vi vet ikke helt om vi skal innføre denne CBAM-en. Vi driver fortsatt å vurdere den etter at det er vedtatt. Da er det veldig vanskelig å ha offensive interesser, og Norge er for eksempel invitert inn i de utvalgene som nå skal lage detaljerte regler. Vi har invitert som observatørstatus. Det har heller ikke Norge enda svart på. Sånn at det å ha et standpunkt og kunne markedsføre det tidlig, er viktig for innflytelsen. Mm. Det var et langt svar, men det er noe sånn det er, da.
La oss forsøke å se på hva utvalget egentlig kommer med av anbefalinger, for det at vi har vært inne på da egentlig tre sentrale utfordringer som utvalget peker på når det særlig gjelder Norges samarbeid med EU på klima- og energiområdet. Det ene er at Norge henger etter i implementeringen av nytt regelverk, og så bruker lang tid på å avklare om det er EØS-relevant. Og så er det koordineringen av EØS-samarbeidet, og da også på tvers av departementet, at det er en vedvarende utfordring. Og så er det for lite kunnskap og for lite oppdatert og lett tilgjengelig informasjon som da kunne bidra positivt til den offentlige debatten. Har utvalget noen anbefalinger på tiltak som kan håndtere disse tre utfordringene?
Ja, hvis vi tar den første utfordringen du nevnte, som var...
At du henger etter med implementering.
Henger etter. Mm. Ja, der er det jo veldig konkret. At man må få opp farta. Men det er jo å sprenge åpne dører, fordi at det har for så vidt regjeringen sagt, men så er det spørsmål hvordan du gjør det. Så etterslepet er ivaretatt, og de beskriver konsekvensen av det etterslepet på en veldig bra måte. Der er de ganske konkrete, og det jobbes det med, og så er det da spørsmål om regjeringen og embetsverket får stokka beina. Den biten er ivaretatt. Mm-hmm. Når det så gjelder
koordineringen,
mm-hmm, så er det også en sånn gammel historie som har ligget der, og som var en del av 2012-utredningen. I 2021 så mottok UD en rapport fra NUPI som jo pekte på manglende koordinering. Særlig var den opptatt av koordinering når det gjaldt EUs klimapolitikk. Den havnet i den berømte skuffen. Det var da Solberg-regjeringen som ba om å få den, og Solberg-regjeringen fikk den, og Solberg-regjeringen arkiverte den, og jeg tror ikke at de statsrådene som har vært i UD fra Arbeiderpartiet etterpå har funnet igjen den rapporten. Så peker dette utvalget her på mye av det behovet, og at det er et behov for bedre koordinering, fordi EUs lovgivning jo går over flere sektorer, mens man i Norge da har mye mer sånn silotenkning i statsadministrasjonen. Dette peker utvalget på. Jeg kan ikke se at de liksom har funnet en eller annen sånn løsning som gjør at man sier sånn, aha, det er sånn man skal gjøre det. Men de beskriver dette problemet som er der. Altså, det er innimellom veldig frustrerende å jobbe med å forsøke å finne ut hva som sker i statsapparatet, for eksempel når vi snakker om denne CBAM-en, hvor det, man liksom innimellom ser at det mange departementer som inne i samme saken, og man kan bli sendt på endeløse vandringer. Jeg tror rekorden min å bruke en måned med Finansdepartementet for å få avklart noen spørsmål om som jeg hadde rundt CBAM. Og jeg var da, ble da sendt derfra via UD, Klimadepartementet og tilbake igjen. Så dette er et kjempeproblem, men det også et problem som kjent for de landene som medlem av EU. Altså det jo en del av disse tingene som ligger i på en måte litt i sakens natur, og som ikke ville bli løst om vi ble medlem av EU, hvis det noen som tror det. Så gjelder det siste punktet ditt, som liksom da gjelder debatten. Det var det du liksom spurte om.
Ja, både debatt og for lite kunnskap, egentlig.
Ja. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne, for å si det sånn. Når det gjelder, fordi at på en måte henger jo disse to tingene ganske nært sammen. Jeg synes at dette som vi har vært inne på nå, og vi har vært ganske snille mot utvalget, synes jeg, og sagt mye pent om der hvor de har vært bra, så kommer du nå inn på et område hvor jeg mener at utvalget faktisk har sviktet sin oppgave. Det når det gjelder for eksempel, så sier de mye pent om behovet for åpenhet og hvor viktig det for demokratiske prosesser at det åpenhet, ikke minst om regelverksutformingen, og også åpenhet om den samordningen som Norge må gjøre i EØS-saker med sine partnere i EFTA. Men de peker ikke på noen løsninger eller noen reformer innenfor disse områdene, bortsett fra at de liksom snakker om at man kanskje må ha en oftere stortingsmelding om EØS-saker. Ja, de peker på at utenriksministeren halvtårige redegjørelse er viktig og så videre. Poenget jo at det for lite informasjon og for lite mulighet til å følge disse politiske prosessene. Innsynsrettighetene for å si det sånn, svært begrenset, og det gjør at det veldig vanskelig å ha en løpende debatt om dette. Verden har endret seg dramatisk siden 2012. Vi har altså fått en framvekst av sosiale medier og den type ting, og vi ser for eksempel at statsråder, ikke for ikke å snakke om enkelte, statsråder har en tendens til å bruke mye tid på å legge ut smilende bilder av seg selv når de møter folk, for eksempel her i Brussel i kommisjonen og så videre. Og jeg har nå gått gjennom en del av disse meldingene som ligger ute på ulike sosiale medier, og de har alle sammen samme innholdet. Det har vært et kjempemøte, og vi nær partner av EU. Denne utredningen viser jo at det står ikke så bra til i forholdet mellom Norge og EU, siden vi nå har fått det første brevet hvor man også virkelig liksom mener at Norge trenerer avtalen ved at man ikke implementerer direktiver i tide og så videre. Vi har hatt det siste halve året meget krasse brev om norsk fiskeripolitikk og så videre. Inntrykket som skapes gjennom disse sosiale mediene at alt bra. Realiteten er noe mer blandet, for å si det forsiktig. Dette utvalget drøfter jo ikke noen ting knyttet til det som ser ut til å være fravær av en kommunikasjonsstrategi fra departementene, ikke minst fra utenriksdepartementet, som jo har en samordnende funksjon i EØS-avtalen. Og så er det da liksom spørsmål, hvordan skal man få denne debatten når mye av informasjonen da holdes tilbake av ulike grunner? Nei, det vet ikke jeg. Jeg tror ikke du kommer til å skape noen debatt og øke noe kunnskapsnivå bare ved å lage en par stortingsmeldinger til. Det skjer ikke. Og så da et av forslagene fra kommisjonen liksom, ja, vi må få EØS og EU inn i skolen. Det sikkert vel og bra. Innimellom så synes jeg litt synd på norske lærerstanden, for hver gang et utredningsutvalg møter på et problem de ikke vet hva de skal gjøre med, så dytter de den inn i skolen, så får de liksom ta seg det. Men jeg mener at her burde utvalget vært mye tøffere, Og det er helt klart at du har sett en utvikling i journalistikken som er som går i en annen retning, der norske medier bruker mye mindre energi, kapasitet på å dekke løpende nyheter, politiske prosesser, og vi ser også at det er veldig vanskelig, eller at departementene heller ikke prioriterer å svare på dette. Altså, det kan jo ta dager å få svar på et enkelt spørsmål som har med å gjøre i ulike departementer. Så ja, de peker på både kunnskapsmangel, og de peker på problemer i forhold til liksom den demokratiske prosessen, men her er de dårlige på å komme med konkrete forslag og skape debatt. Her synes jeg de rett og slett er et langt gjesp.
Mm. Blir dette da plukket opp av noen andre, hvis vi ser på en måte hva er veien videre nå, for dette skal jo ikke bli til en stortingsmelding. Regjeringen har sagt at det kommer ikke noe nytt dokument etter dette, så hva skjer egentlig nå?
Nei, det er et godt spørsmål, jeg vet ikke. Hva som skjer med det nå, det skal vi da antageligvis ut på høring, og så får man se. Det var jo en liten debatt i Dagsnytt 18 den dagen, den torsdagen da dette ble lagt frem. Jeg var i Marmorhallen og hørte på dette, så på dette litt velregisserte entimes seminaret som Utenriksdepartementet hadde stilt i stand.
Det var ikke åpen for spørsmål engang.
Nei, og det er jo symptomatisk for situasjonen, for å si det sånn. Og så var det en debatt i Dagsnytt 18, hvor EU-tilhengerne mente at nå måtte man bare diskutere medlemskap, og hvor vel nei-sida mente at ikke var så imponert over at de ikke hadde fått det de ønsket, og så ble da utenriksministeren sittende og si at dette er en avtale vi skal ta vare på, og som nå regulerer vårt forhold til EU, som vel er for så vidt det er riktig, men at vi kommer til å se en betydelig kunnskapsdebatt i kjølvannet av dette, det hadde vært å håpe, men da ville jeg i tilfelle bli svært positivt overrasket om det skulle skje. Jeg tror at vi kommer til å se at Utenriksdepartementet kanskje henter fram noen få av disse tingene som ligger i utvalget når det gjelder, og selvfølgelig kommer til å gjøre noe med etterslepet, for det har det vært i gang med allerede i mer enn et halvt år. Men utover det så tror jeg ikke at dette kommer til å avstedkomme noen stor debatt, dessverre.
Ok. Du kommer i hvert fall til å følge med på både etterslepet og hvordan departementet håndterer det og besvarer henvendelser og gir ut informasjon og holder kanalene åpne, ikke sant?
Jo, det er jo derfor jeg er her da, for å si det sånn, men det er jo, det føles jo innimellom som å grave grøfter i Sahara.
Ja, men greit, Alfode. Takk for praten.
Vær så god.
Takk også til du som hørte på. Abonner gjerne på Energi og Klima i din foretrukne podcastapplikasjon. Da får du neste episode automatisk opp i spillelista di. Takk for i dag.